Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur á Blöndal og Reykjavík Andsvall.
Frú forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu þar sem hún kom inn á nýja vinkla í þessu máli og þeir eru ótal margir. En mér langar til að spyrja hana að því, hún hefur reynsla því að vinna í ráðuneyti og mér langar til að vita hversu háttu dulkóðunastig er á þeim tölvupósti. Nú er þetta dulkóða með einföldum hætti, stundum er ekki dulkóða eins og í einkapósti. En svo er með mjög mismunandi háttu dulkóðunastig og til dæmis fjármála upplýsingar til banka og svo framvegis og svo náttúrulega topp sýkrið mála milli ráðuneyta og milli landa. Hversu hátt dulkóðunastig er á þessum tölvupósti í ráðuneytinu, hvort að háttu þingmaður sé kunnugt það. Og síðan er það sem ég langar til að vita hvort að þessi einkapóstur sem að við erum hér að fjallum, hvort að hann hafi yfirleitt verið dulkóðaður. Og hvort að breska leyniþjónustan sem að skannar hérna meginhluta öllum pósti að mun telja, hvort að hún hafi bara ekki vitað þetta daginn eftir. Þessi top secret og ægilega leyndamál sem að íslenski þingmenn verða að geyma í hugskoti sína hans að minnast á það.